ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانو بلند من و فانظری خزمت انگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Risolat, Mardum Solori va Jumhuriy Islomiy gazetalarida nashr etilgan ta'liliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Risolat gazetasida chop etilgan ta'liliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Risolat gazetasi shunday keltiradi: Turkiyada asosiy qonun bo'yicha janjalli ijtimoiy so'rov zudlik bilan o'tkaziladi. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqdaki, Turkiyada asosiy qonunga islohotlar kiritishni tasdiqlash jarayonida Jumhuriyatchilar partiyasi hamda Adolat va Taraqqiyot partiyasining tarafdorlari o'rtasida Turkiya parlamentida jiddiy tortishuvlar vujudga keldi. Turkiyaning asosiy qonuniga islohotlar kiritish loyihasi Adolat va Taraqqiyot partiyasi taklifi bilan parlamentda ko'rib chiqildi va jiddiy tortishuvlardan keyin imzo qo'yilishi uchun prezident idorasiga jo'natildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ham uni tasdiqladi. Turkiya asosiy qonuniga islohotlar kiritishning asosiy qismi bu ushbu ulkaning hukumat sistemasini o'zgartirish va uni parlament boshqaruvidan prezidentlik boshqaruviga o'tkazishdan iboratdir. Yangi qonunlar asosida prezident vazirlarni ishdan haydash va ishga tayinlash qudratiga ega bo'ladi hamda bosh vazirlikning o'rinbosarligi ham prezidentning maslahatchilari bo'lishadi. Yangi loyiha prezidentlik va parlament saylovlarini bir vaqtning o'zida o'tkazish imkonini yaratadi. Tahlilchilarning aytishlaricha, bu loyiha Erdo'g'onga milodiy 2029-yilgacha va ketma-ket 2 davrga prezident bo'lishi uchun imkoniyat yaratib beradi. Mardum Solori gazetasi Ukraina to'qnashuvlari haqida shunday yozadi. Ukraina davlati va isyonchilar o'rtasida kelishilgan ushbu kelishuv ikki tomonning buzg'inchilik qilishlariga qaramasdan bir necha marotaba uzaytirildi. Chunki xalqaro qudratlar uni Ukrainada urushni oxiriga yetkazishning yagona yo'li deb bilishardi. Shunday hol bilan bu tinchlik kelishuvi Ukrainadagi to'qnashuvlar ko'lamini kamaytirdi. Kiyev Ukrainadagi urush milodiy 2008-yilda Gruziyada ikki mintaqa Abxaziya va Janubiy Osetiyadagi vaziyat ya'ni e'lon qilishlarida bir tomonlama istiqlolga ega bo'lishlari kabi muzlangan urushga aylanib qolishidan xavotirga tushmoqda. Gruziya haligacha bu mintaqani o'ziniki deb biladi va ushbu mintaqani harbiy hujum orqali qaytarib olishni va'da bermoqda. Kiyev shuningdek shundan xavotirlanmoqda ki, Amerika prezidenti Donald Trumpning davlatida Rossiyaga qarshi sanksiyalarning mizoni kamayadi. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi. Trumpning Xitoyga nisbatan ikki standartli munosabat qilish siyosatidan orqaga chekinishi Amerika ichkarisida xalqning muxolifatlariga yuzma-yuz bo'lgan muhojirlarning Amerikaga kirib kelishiga cheklov qo'yishga xilof tarzda Amerikaning ichkarisida janjallar vujudga kelishining natijasi emasdi. Bu orqaga chekinish ushbu mamlakatning xorijiy siyosatlari nizomida mavjud bo'lgan haqiqatlar bilan Amerika yangi prezidentining yuzma-yuz bo'lishi hisoblanadi. Kimki respublika prezidenti bo'lsa, unga payravlik qilishdan boshqa chorasi yo'q. Donald Trumpning Oq Uyga kirishidan keyin unga bu masalani tushuntirishganki, Xitoyga nisbatan ikki standartli munosabat qilish Amerikaning manfaatlariga zarar keltiradi va u ushbu shiordan qo'l tortishi lozim. U ham bu dasturning barobarida muqovimat ko'rsatmadi va zudlik bilan o'z pozitsiyasini o'zgartirdi. Boshqa mavzu Amerikaga muhojirlarning kirishiga tegishlidir kim ishning boshlanishida ozgina farq bilan Xitoyga nisbatan ikki standartli munosabat qilish siyosati taqdiriga qo'shilish yoki qo'shilmaslik holatida qaror olgan. Amerika elchixonasini Baytul Muqaddasga ko'chirish shiori ham ana shu taqdirga yuzma-yuz bo'ldi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.